Kakšna je vaša ocena stanja visokega šolstva v Sloveniji?
Polno je izzivov, če rečem tako diplomatsko in pozitivno, ne, da se ne ukvarjam s preteklostjo veliko, ampak imamo bolonski proces, ki je neko etapo, recimo, da zaključuje z letošnjim letom in ta neko etapni rezultat nam nalaga zelo velik dela, tudi nekaj oziranja nazaj oziroma napotitve k delu, ki ni bilo opravljeno, ker je šlo pogosto za nek bolj formalno sledenje, ne pa za neko kvalitativno prenovo programov predvsem. Poleg tega je kar nekaj stvari neopravljenih, sama agencija, neko nacionalno ogrodje kvalifikacij, slovenski staž, kar nekaj vprašanje prehodov, kar nekaj teh tem, ki jih bo potrebno odgovoriti. Samo visoko šolstvo se z letošnjim letom srečuje z nalogo pripraviti novo uredbo o financiranju visokega šolstva, ker z letošnjim letom stara uredba preneha veljati in kup vprašanj povezanih tudi z to širitvijo Bolonje, pa nekaterimi nerešenimi, ki se iz preteklosti vlečejo, narekuje, da bo tukaj treba z novimi rešitvami pravzaprav postrešiti. In v kratkem bomo eno skupino formirali, ki bo nadaljevala delo nekaterih prejšnjih oziroma si zelo jasno to nalogo zastavila. Investicije na tem področju, ogromno stiske prostorske marsikje, tudi rekel, to je bil eden od problemov ovir tega, da bi lahko študijski proces bil ustreznejši in bolj primeren tem merilom ali pa nekim usmeritvam, kako naj bi bolonski študij izgledal. Študentski domovi, marsikje v Sloveniji, velik problem na Primorski, manj kot 5% populacije za možnostjo dostopa do teh kapacitet. Skratka, visoko šolstvo je področje enih res mnogih izzivov. Samo ministrstvo po drugi strani je z ustanovitvijo sveta za visoko šolstvo in izločitvijo ene službe tukaj v sekretariat sveta za visoko šolstvo ostalo kadrovsko precej šibko. In neko naloga, ki smo jo zdaj v prvem koraku ob identificiranju vseh teh težav in zagonu prvega in ključnega projekta, to je oblikovanje agencije za kakovost, smo predvsem želeli tukaj z ustanovitvijo samostojnega direktorata za visoko šolstvo z prihodom nove direktorice v tem tednu, pravzaprav gospe Širokove, želeli nakazati našo ambicijo, da se s vsemi temi problemi zelo resno spoprimemo. In videli bomo, koliko nam bo v tem mandatu to uspelo.
Da se vrnemo k bolonskemu procesu, se vam zdi dober?
Slovenija je 99. leta pristopila, jaz mislim, da z argumenti za to so bili. Nezadovoljstvo v veliki meri, po mojem, izhaja iz slabe implementacije, nedomišljene, nedodelane, nedosledne, ki bi mogla biti pospremljena tako z nekim razmislekom o ustreznem financiranju, kot tudi zagotavljanju drugih infrastrukturnih pogojev pravzaprav. Tako da tukaj je po moje to treba ločiti. Ne? In ne v isti koš metati različna nezadovoljstva. Tako da čez mesec dni bo v belgijskem Lovnu bo ministrska konferenca o bolonskem procesu. Slovenija je vsako leto tam prikazovala vse v najlepši luči. Jaz ne nameravam tam prikazovati stanja, ki ni resnično, ampak spregovoriti o realnih problemih in na ta način tudi kolegov dobiti kakšno sugestijo o tem, kako so te probleme v posameznih državah rešvali. Tako da začenjamo z agencijo, pripravljamo projekt zakona o nacionalnem ogrodju kvalifikacij, ki pomembno dopolnjuje in odgovarja na večno dilemo primerljivosti kvalifikacij med različnimi prejšnjimi, novimi programi in tako naprej. Lotevamo se tudi vprašanja torej financiranja, investicij, skratka z vsemi problemi se bomo lotili. Bistveno pa je, da smo v tem prvem obdobju uspeli, mislim, da z vsemi javnostmi, z vsemi partnerji, ki to želijo, hočejo in tudi na nek način morajo to biti, smo vzpostavili stik in vsi so pokazali velik interes, da bi v večji meri kot v preteklosti bili pripoznani v enem takem argumentiranem dialogu. Na ta način smo tudi začeli. Recimo glede zakona agencije je teh dneh, včeraj je bil prvi sestanek strokovnega sveta, ki ga sestavlja 23 partnerjev z različnih področij, vključno s študentsko organizacijo, ki bodo sooblikovali te osnovne konceptualne rešitve.
Ampak ta bolonjski proces, a se vam ne zdi to neke vrste poseganje v to avtonomnost samega izobraževanja?
Ja, vendar po drugi strani bi ignoriranje tako široko zasnovanega procesa, kot je bolonjski proces, ne, mislim, da 49 držav vključenih vanga, trenutno in to presega Evropsko unijo, da bi pomenili pa izolacijo in veliko škodo za študente, ne, z vidika mobilnosti, z vidika tudi tako imenovane pete svoboščine, se pravi svobodnega pretoka znanja, idej in vsega, tukaj je pač zmeraj, ne, ni absolutne avtonomije, ne, ker se sprevrže v svoje nasprotne, lahko pomeni tudi absolutno izolacijo, ne. In rekel, vprašanje avtonomije, ko gre za vsebina, ko gre za rekel, pristop, ko gre za kompetentnost, pravzaprav, tu ne more biti na mene dileme in Bolonja tu ne postavlja ovir. Ne. Je pa to nek skupek enih ne preveč zavezujočih v resnici pravil, ki omogočajo neko primerljivost, prehodnost, kompatibilnost in to se mi zdi, da je neka kvaliteta, s katero se spodbuja v resnici tudi neko večjo integracijo pravzaprav znotraj tega področja Evrope. Ne? In tem se mi zdi, da je neka kvaliteta.
A je možno skozi bolonjski proces tudi pridobiti kaj evropskih finančnih sredstev?
No, za rekel, izvajanje visokošolskega programa in tega ne, za rekel, določene podporne dejavnosti, rekel, določene študije za spremljavo, promocijo in teh stvari pa zanesljivo. Ne.
No, nekatere je strah, da bi lahko prišlo do tako imenovanega bega možganov, ne, iz Slovenije, da bi skozi to mobilnost pač kvalitetni kadri odšli v tujino, kjer so bolje plačani. Kaj se da storiti, da se to ne bi zgodilo v konkretnem primeru Slovenije?
Ja, mobilnost je zmeraj dvosmerna cesta, ne, in na tak način jo moramo gledati. Ne. Dobri bi tudi, če Slovenija ne bi šla po tej poti, bi našli pot ven. In tisti, ki bili zanje zainteresirani, bi jih vseeno znali pritegniti. Tukaj moramo ustvariti konkurenčno okolje temu koncu. Mora znanje tudi tu dobiti pravo veljavo. Morajo raziskovalci, bom rekel, imeti tisto težo, ne, da bojo ostajali tukaj in pogoje, infrastrukturne in druge. In na drugi strani moramo skrbeti za to, da bomo mi postali taka destinacija, da bomo mi zanimivi in da bodo sem prišli dobri, če ne najboljši iz nekaterih drugih držav. Tu se mi zdi, da še najbolj zaostajamo in smo, mislim, da po nekem podatku, ki je bil predstavljen na posvetu o bolonjski reformi, da smo zelo zaostajamo celo za Grki, ki so v tem smislu sicer znotraj bolonjskih držav najbolj na repo. In ta zaprtost na eni strani, če bi ustrajali pri njej, bi lahko v konsekvenci pomenila, da je ta cesta precej enosmerna. Ne? Ampak to ni problem Bolonje, to je problem, bom rekel, tega, da smo tu premalo ambiciozni.
Kako mislite, na kak način ta bolonjska reforma vpliva na trg dela?
Zaenkrat še ne vemo, ne? Ker, bom rekel, še pravih izhodov zaključenih bolonjskih študijskih smeri še ni. Ne, to se nam obeta v kratkem, vendar vnaprej Jaz bi sam bil zadržan do tega, da bi gledal na bolonski proces kot na neke vrste usmerjeno izobraževanje v drugi obleki, kjer bi se pravzaprav na nek enodimenzionalen način razumelo potrebe gospodarstva in odziv visokega šolstva. Mislim, da pri Bologni ne gre za to. Da pa je sama ideja bolonske reforme, ki naj bi pomenila predvsem delo v manjših skupinah z več praktičnih izkušenj, tam, kjer pač študijski program to omogoča, to se mi zdi, da pa bi po sami definiciji moralo biti prednost na trgu dela, ki ste ga omenili. Videli bomo, koliko so te programi pri tem bili uspešni, ker kot smo ugotavljali na začetku, ne, bi spremenjen študijski proces moral biti podložen, če lahko tako rečem, opremljen z možnostjo tako prostorsko, kot tudi, ko gre za učiteljski kader, z večjimi možnostmi, kot so bile v resnici na razpolago. Tako da tukaj po mojem prepričanju ne bomo smeli biti in mogli biti zadovoljni, ampak bo potrebno skozi evalvacijo, ki bo redno izvajala nova agencija, tudi obstoječe programe prilagoditi kriterijem, merilom in tistim ambicijam, zaradi katerih smo v Bologno šli.
Nekatere v bistvu strah na nek način, da se bodo visokošolske ustanove morale podrejati trendom gospodarstva. Se mi zdi, da ste tudi vi na nek način podpornik povezovanja visokošolskih ustanov in slovenskega gospodarstva v tem primeru.
Nikakor ne enodimenzionalnega, kot sem prej omenil. Ne. Tukaj vidim, da je ta interakcija bistveno bolj kompleksna. Je in na nek način tudi mora biti. In nasprotno se mi zdi, da imajo visokošolske organizacije, univerze, ki so tudi raziskovalne ustanove, velik potencial za to, da vplivajo na gospodarstvo po drugi strani in artikulirajo nasprotno tisto, kar si naj bi gospodarstvo želelo, če lahko poenostavim v tem smislu. Ni visokošolstvo tisto, ki naj uresničuje želje, ne, ker pogosto, bom rekel, neko elementarna izkušnja nekega odkritja znanstvenega je, ne, da, bom rekel, ustvari odgovor na neko vprašanje, ki si ga gospodarstvo je ali pa še ni sploh zastavilo. Ne, in tega prehajanja je v Sloveniji premalo. V tem smislu jaz vidim nujnost odpiranja, ampak na obeh straneh. Nikakor pa ne enosmerno, kot in to bi bilo povratek k usmerjenemu izobraževanju, ki sem ga prej omenil iz 80-ih let, ki je bilo pač zavrnjeno kot neprimerno in absolutno je takšno.
Kaj pa, recimo pač veliko profesorjev in tudi študentov pa javne stroke se sprašuje, odkot vzeti finance, da dosežemo ta v bistvu ne bolonski, ampak lizbonsko strategijo, ne? Mislim, da moramo 3% vlaganja v raziskave in razvoj. Ali bi to sodelovanje z gospodarstvom pripomoglo k temu?
Ja, 3% za raziskave in razvoj je cilj, ki je bil definiran v Barceloni in bil vključen tudi v lizbonsko strategijo. Od tega je naj bi odstotek po tem priporočilu prišel iz javnih sredstev, prav 2% pa iz zasebnih, torej iz gospodarstva. Gospodarstvo je v Sloveniji temu cilju sledilo v preteklosti precej uspešno. Na drugi strani je pa država zaostajala, ni to namenjala dovoljšnih sredstev za to, da bi si to rast približevanja, da bi se sploh približevala. Nasprotno, celo se je občasno odmahnila in se celo zaostajala za tisto potjo, ki bi jo vodila k temu cilju. Z letošnjim rebalansom smo ta sredstva precej povečali, in na ta način naredili pomemben premik in se postavili na tisto premico, ki vodi v smer cilja, ki je tudi v koalicijskem sporazumu zapisan, to je, da do leta 2012 zagotovimo najmanj odstotek bruto domačega proizvoda sredstev za raziskave in razvoj. Videli bomo, ali bo gospodarstvo se izvilo v doglednem času iz tega krča, v katerem je iz recesije in lahko nadaljevalo svoje raziskovalne razvojne aktivnosti država in poskuša v tem času preko razpisov izpad teh sredstev, kjer je le mogoče nadomestiti, da tudi ki je dodatno spodbuda, da se odločajo za takšne projekte, ker Slovenija, to je znano, ima v strukturi svojega izvoza samo 5% visokih tehnologij. Mi smo močni na področju takovanih srednjih tehnologij. Tu pa je konkurenca na svetu najmočnejša. In tu, bom rekel, bo potreben narediti korak naprej, sicer bomo imeli težave v prihodnosti še večje. In zato so te investicije, ta vlaganja tako pomembna. Mimo grede Finci, ki so s temi 3% štartali v času svoje krize v 90-ih letih, so med tem v letošnjem letu, s pričetkom letošnjega leta, si postavili novo lestvico, in to je 4% bruto domačega proizvoda za raziskave in razvoj. In to so stavi, ki jih ta hip polagajo veliki igralci. Tudi nemška kanclerka je v svojem drugem svežnju ukrepov, konjunkturnih ukrepov, predvidela velika sredstva, mislim, da 18 milijard evrov za izobraževanje, za znanost, za razvoj. Nas čaka tukaj nek trenutek streznitve v postopku, ko gre za visoko šolstvo, za izobraževanje na tem področju, ki ne sodi pod to kategorijo raziskave in razvoj. Nas čaka nek, kjer naj bi Slovenija namenila tam približno 1,5% po statistiki uradni ta trenutek. Javnih sredstev naj bi bo trenutek sreznitve v postopku včlanjevanja v OECD, ker OECD zelo vztraja na striktni metodologiji, kako se ta sredstva prikazujejo in kaj se šteje medna. In Slovenija tu vrsto socialnih transferov šteje kot sredstva za visoko šolstvo, kar ni primerno. In tu bomo ugotovili, da v resnici govorjenje o tem, koliko denarja da namenjamo za visoko šolstvo, ni vedno podloženo z dovolj argumenti in bo potrebno, rekel se, tega vprašanja resneje lotiti.
Odkud pa je mogoče vzeti potem finance za razvoj visokega šolstva, kajti brez visokošolskih ustanov nikakor ne moremo pričakovati napredka v raziskavah in razvoju, ne?
Tako je, izobraževanje je predpostavka pravzaprav. Ne? Tako da to je diskusija, ki jo mora Slovenija opraviti v obdobju razmisleka. Ta razmislek je tu zaradi krize, ki je očitno korenitejša, kot so mnogi mislili, in ne obstaja nabor nobenih ukrepov, ki bi lahko preprečili, da ne bi ta kriza se potrdila kot kriza, to pa pomeni, da imamo opravka z skrajno neljubimi, tudi, bom rekel, zelo tragičnimi posledicami, kot so izgube zaposlitve, kot so stečaji podjetij. In mnogi širijo neko iluzijo, da obstajajo neka državna intervencija, ki lahko to prepreči. Ni, države so po svetu trilijone evrov, dolarjev in evrov namenile za reševanje, ampak to je vse, bom rekel, samo neka blažitev in dno, kot mnogi pravijo, še ni doseženo. Tako da tukaj je res potrebno pravočasno se ustaviti in reči, ni mogoče preiti skozi krizo, ne da bi krizo občutili, kakorkoli se to lahko sliši kruto, ker sicer krize ne bi bilo in sploh ne bi bilo treba preiti skozi njo. In zato je treba vere, ki so na razpolago, smotrno investirati na področje, kjer se lahko obetamo srednjeročno in dolgoročno razvoj in perspektivo. In vlaganje v izobraževanje, v raziskave in razvoj nedvoumno takšno področje je. zato da bi, ko bo ta celoten globalni krč v nekem trenutku popustil, bili pripravljeni in sposobni stvari pelati naprej. Če bomo pa v tem obdobju pojedli, kot se reče, semenski krompir, ne, bomo pa, čeprav je trenutno lakota, ne, bomo pa lačni ostali trajno. To je dilema, s katero imamo zdaj pravzaprav opravka in znotraj tega se bo iskalo odgovore tudi v razmisleku o teh strukturnih premikih glede prioritet nacionalnih, javno-finančnih na to vprašanje, ki se ga zastavili.
No tudi, pač, ko smo že pri tej krizi, ne, nekateri ekonomisti pač svetujejo oziroma so mnenja, da je mora Evropa se v celoti restrukturirati. Se pravi, da so raziskave in razvoj za Evropo ključnega pomena. Vendar, v kolikšni meri bi se lahko Slovenija restrukturirala, da bi recimo prešla iz srednje zahtevnih tehnoloških izdelkov na više zahtevne ali celo predvsem v storitveno dejavnost?
To ni nemogoče, samo ne sme biti deklarirano samo, ampak mora biti dejansko podprto. Tako, bom rekel, v materialnem smislu, kot tudi v nekem širšem sistemskem smislu. Če znanje v družbi ni neka vrednota, ne, potem se ne moramo čuditi, če se pravzaprav išče priložnosti mimo tega. Ne, in zdaj, ko je pač ta kriza v veliki meri pomeni kriza, pomeni krizo nekega razumevanja, kaj je tisto, kar ustvarja neko vrednost, kaj je tisto, kar je vrednota na nek način. Ne? In tu so se neki baloni razpočeli. Ne? A bomo zdaj se pretvarjali, da se to ni zgodilo, ali bomo šli v neko spremembo tega samorazumevanja, kaj je v neki družbi relevantno, vredno podpore in promocije. Ne? To je vprašanje, katerega moramo skupaj odgovoriti. Mi na ministrstvu poskušamo to dati odgovor, ki je po našem prepričanju ustrezen in ki ga vidim dajejo tudi mnoge tuje vlade v svojem okolju. Tako da Slovenija sme biti ambiciozna, mora biti ambiciozna in potencijale, ki jih ima, podpirati. Videli bomo, kako bomo pri tem uspešni, ampak ta kriza ne sme biti izgovor, nasprotno. Zdi se, da po obdobju konjunkture, ko je bilo vse lagodno in ko se je zdelo, da je pravzaprav razvojni izziv Slovenije v umetnih otokih in mega zabaviščih, da zdaj v času krize pa vendarle razmišljamo bolj racionalno o tem, kar daje nek dolgoročnejši, kar na čemer temelji nek dolgoročnejši, nek vzdržen, nek bolj trajen razvoj.
Se vam zdi, da obstajajo v zadju neki lobiji, ki morda zavirajo ta razvoj?
Nek lobi je težko reči, ker implicira neko organizirano, zavestno organizirano strukturo. Zdi se mi gre za nek objektiven mindset, kako bi temu rekli, ne, ki se dobro počuti v utečenih rutinah in je navajen na njih, ampak te utečene rutine se ta hip rušijo. Ne, in bilo bi absurdno, da bi jih mi poskušali restaurirati v trenutku, ko se sedajo, ampak je treba to rušenje izkoristiti zato, da se jim da nek pospešek in na drugi strani postavi neko alternativno paradigmo razvoja. In to je, rekel, izziv tega trenutka. In Evropa tle je priložnost za nas. Jaz sem na svetu za konkurenčnost v petek bil v Bruslu, kjer je bilo govor tudi o tako imenovanem ljubljanskem procesu, to je projekt zastavljen v času slovenskega predsedovanja, zato se tako imenuje, o krepitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. In tako francosko predsedstvo, kot zdaj češko, je temu dalo neko pozornost, nadaljevalo bo Švedsko in tudi Španci so napovedali, da bo temu sledil. Jaz sem izpostavil, da je zelo pomembno v času krize, ko se mnoge države zatekajo k starim, preizkušenim, kakorkoli že osovraženim konceptom nacionalnega zapiranja in protekcionizma, da se krepi tako imeno peto svoboščino, se pravi svoboden pretok idej in znanja, ker je to pravzaprav pomembno za to, da se evropski prostor ohrani kot odprt prostor in na drugi strani, da znotraj tega znanost naredi korak naprej.